Valsts nekustamo īpašumu akcionāru sapulcē otrdien pieņemtais lēmums atbrīvot viņu no amata Baibais Trautmanai, kur ir darba nespējas atvaļinājumā, bijis negaidīts. Tomēr viņa pieļauj, ka iemesls ir uzņēmuma domstarpības par Rīgas pils ugunsgrēka cēloņiem ar būvniekiem. Pilnsabiedrība SBRE.
Noskaņa man bija tā kā apmēram skaidri jau pirms, bet par šādu lēmumu es tiešām esmu izbrīnīgi pārsteigta. Nezinājumu. Man iepriekš paskaidrojumu tādu nav prasīt. Pēdējā laikā finanšu ministrija diezgan norobežojās no jebkādu atbalstu sniegšanas vai lēmumu pieņemšanas. Es pieņemu, ka ar to tas varētu arī būt izskaidrojums.
Tomēr finanšu ministrijas preses sekretārs Aleksis Jerockis arī tagad atsakās komentēt, kas tieši Trautmanas darbībās neatbilda krietna saimnieka paraugam.
Jebkurā gadījumā finanšu ministrija atturēsies no kaut kādas detalizētākas analīzes vai izvērtējuma, jo jebkādi komentāri papildu var atstāt zināmus riskus uzņēmumu turpmākajai reputācijai, kā arī tiem projektiem, pie kuriem nu pat valsts nekustamā īpašuma strādā. Jūs jau zināt, tie ir gan Rīgas pils, gan valsts nekustamā ēkas apsaimniekošana, gan arī citi projekti, kas ir attīstības projekti, kas ir saistīti ar Jauna Rīgas teātra attīstību vai Laikmetīgas mākslas muzeju vai Daugavpils cietoksnis, un es jebkurā gadiem varu uzskaitīt vēl un vēl visu šos projektus.
Strautmana arī Latvijas rādio apstiprina, ka savulaik no skonto būves īpašnieka Guntara Āvieru saņēmusi netiešu brīdinājumu, ka cilvēki nāk un iet, bet šādi projekti tiek turpināti.
Tas bija saruna gaitā, kad mēs sēdām pārunas par to, kā rīkoties tālāk Rīgas pils glābšanas jautājumā. Mēs joprojām es aicināju izvērtēt esošo situāciju un kā arī publiski ir pausts, mēs aicinājām būvuzņēmējus tomēr uztvert situāciju nopietni un par saviem līdzekļiem sekt šos zaudējumus un rast kompromisu, lai savukārt objekts neciestu un pēc iespējas ātrāk panākt vienošanos, tad es šādu mājienu. Esmu saņēmuši arī.
Pats Rāvis gan apgalvo, ka viņam nekādu īpašu iespēju par Strautmani neesot, jo esot ar viņu ticies vien divas reizes oficiālās sanāksmēs.
Es tā tagad noklausījos vakar viņu un tā jūtu, ka cilvēks sadraucies un tā. Es jau viņiem, protams, jūtu līdz, bet nekādā veidā to nevar uzskatīt par kaut ko ļaunu, ko es būtu viņai teicis. Viņai vienkārši stāstīja tās lietas, ko viņi varbūt nezina, kā ir būvēts valstī, stāstīja par Gaujas ielu, policijas lielo būvi, ja, kā mēs viņu būvējām, un šajā laikā nomainījās 6 ministri. Tā arī bija tā doma, ko es viņai biju paveistīt, ka šādi lieli projekti, ja, nekad, kā saka, ir virzās uz priekšu, un viņi notiek, un es saku, cilvēki iet un nāk, un tur viņi gāja 6 gabali. Ja.
Tas nebija tā kā brīdinājums vai neapmierinātība?
No kā, ko, no beidziet blēņas runāt, ar ko es tur varu būt neapmierināts? Tā nav mana funkcija, būtu kaut ko neapmierināta. Man jādara tas darbs, kas man tur uzticēt. Mēs viņu arī labi darīsim un pabeigsim, un visi pils būs ideālā kārtība.
Jāpiebilst, ka pirms nedēļas valsts nekustamie īpašumi paziņoja. Lai noskaidrot par ugunsgrēka nodarītajiem zaudējumiem atbildīgo personu, uzņēmums tuvākajā laikā tiesai sniegs prasību pret SBRE un tās biedriem par pilī nodarīto zaudējumu apmēram 5 miljonu eiro apmērā piedziņu. Taču tas joprojām neesot noticis, atzīst Strautmane.
Iespējams, tas process būs apstājies, jo mūsu sadarbības partners, jeb advokāta pārstāvis, minēja, ka esošās līguma saistības šobrīd ir izslēgts. Mums bija jāsaskaņo iepirkums ar Finanšu ministriju. Uz to brīdi šis iepirkums nesaskaņots, līdz ar to arī tālākās tiesvedības uzsākšanas procesi tika apturēts. Tālāk jau tagad jaunās valdes pārziņā tas ir un jaunai valdē ir jāpaņem tālāko rīcību.
Jau ziņots, ka pērni jūnijā Rīgas pilī, kur notika rekonstrukcijas darbi, izcēlās postošs ugunsgrēks. Valsts policija uzskata, ka tas noticis, jo būvniecības procesā pieļaut ugunsnedroši darbi. Aizdomās par to šobrīd tiek turētas 3 personas, kuras objektā veikušas darbus un bijušas atbildīgas par ugunsdrošības noteikumu ievērošanu. Paralēli sākts process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu divām juridiskām personām būvuzņēmumiem. Ivo Leitāns, Latvijas radio.